Mārtiņš Pļaviņš un Edgars Točs sarunā ar Latvijas radio kungi. Cik jums gribas viena no otra varbūt nostāk un cik tomēr kopā? Šobrīd intervija jums ir kopā, bet jūs jau diezgan ilgi spaudījuši Ēģiptē kopā. Vajag laiku sev?
Nu, mums jau, mēs jau Ēģiptē jau tikai treņos. Mēs jau dzīvojam katrs savā vietā, jo pa daudz laika, man liekas, kopā tas man liekas, ka tajā ir ok. Treniņā kopā un ikdien, nu, teiksim, pārējā tur un atsevišķi, kad ir labs balanss.
Nu, skinīti kopā nē jau. nē, ir kārtībā vispār nekāda problēma un gaisotnie gan visā komandā, gan kolektīvā, ar kuriem trenējamies, ir pozitīva un tā teikt, nevaram sagaidīt, tad, kad sāksies spēles, jo tad jau tas pats interesantākais, tāpat kā tagad tas, tā teikt, melnais darbs tiek darīts, kad gatavojas treniņiem un tad tie svētki ir tās spēles, kad tu aizbrauc un tad iet spēlē.
Jūs kā tāda labā komerciāla veiksmīga rokgrupa izklaidēties katrs ar savu kompāniju, bet spēlēt kopā.
Vienveidība tu jau tāpat kā ikdienā komunicējas ar vairākiem cilvēkiem, tas jau tev dod tādu pozitīvu lādiņu, tā kā šeit tas pats. Tu, tā teikt, atjaunojies, refrešo savu emocionālo stāvokli, parunā ar citiem cilvēkiem. Un tā kā šīs nedēļas brauciens uz Latviju tikai manā uzskatā ļoti laba lieta.
Ko padarījāt un cik daudz izdarījāt Ēģiptē šoreiz?
Par tehnisko tā grūti pagājām, tehnisko pusi runā, tāpēc, kad mēs pagājām esam ļoti maz spēlējuši. Bet tagad tad atbrauks laikam vācieši, atbrauks kaut kādā rīzumā, tad varēs saprast, kur mēs esam. Un tad pirmās sacensības Dohā arī parādīs. Pēc Dohas būs vēl mēnesis sagdošanās periodas, tad Dohā jau varēs kaut kādas tur, es nezinu, tur pieturpunkts likt, kas ir, kas nav. Bet tā, fiziskā ziņā, un es nezinu, es no savas puses aizmu ar pagājušo gadu, es noteikti esmu kļūst spēcīgāks, jo nu, mums tikai lovā jāraksta atskaita, tad man viss ir pierakstīts.
Tā kā es salīdzinu. Sostīklos arī bildes var redzēt, ne tikai atskaitē.
Jā, bet tas arī ir, sostīklos tas vizuālais ir, bet es vairāk skatos pēc tiem skaitļiem. Nu, man pagaidām tās pirmās 5 nedēļas, tas tāds pozitīvs tā augšupeja.
Edgar, tev fiziskais vienmēr ir bijis tava priekšrocība, nu, cik tev grūti bija šī te ziema Ēģiptē?
Ir savas lietiņas, kas nedaudz, kā es teiktu, jāpiedziedē un jāpiedomā, bet, kā es saku, kad aiziet tajā ritmā, gan treniņu procesā, tad tu uz vecumu tev viss sāp, un tad, kad tu sāc strādāt, tad tu tās sāpes aizmirst, tā kā pacelt ir visi kilogrami, tā kā nav ko zīlēt, un tiešām, kā Mārtiņš arī teica, kad tas kontrola punkts būs tas, kā mēs spēlēsim, un tad tu sapratīsi, kas tas, kur tu esi, jo pagaidām mēs esam tikai latvieši nometnē bijuši, un piebrauks ārzemnieki tikai nākošajā nedēļā, un tad mēs arī sapratīsim, kur mēs esam tajā spēles līmenī. Bet pirmajos treniņos pie bumbas kontrola viņi tur ir, tad viņi nav pazitus, un mēs zinām, ka bumba ir apaļa, un kā viņai pieskārties, tā kā protams, jauda viss pārējais, domāju, būs tikai klāt, esam bišķīt varbūt smagnējāki, bet tas ar spēlēm arī pazudīs, tā kā katru gadu ir bijis, tā kā nav nekāds noslēpums, kad jāpas viss var zālē, lai pēc tam tas viss nāk tārā.
Tu Mārtiņu bildēm spiet patīk?
Nav jau varianta. nē, viņš jau ir jau Buchenvaldes kačaks, tā teikt, bet nē, malacis Mārtiņš. Salīdzinot kā pirms dažiem gadiem, tad tā attieksme un tā teikt mācies visu savu mūžu. Tā teikt, pilnveidojas, ka nav ieciklējušies un attīstās puisis. Tātad ir jau paraugs sportā kā nekā.
Jā, tas uzliek kaut kādu slogu, Mārtiņ, tā piramīda, ko tu saņēmi 19. Gadu nogalē.
Es negribēju pateikt, ka tas ir slogs, es to vairāk uzskatu kā novērtējumu, jo neviens cits jau tā pa lielam, nu labi, varbūt mans sievi ir bijusi no paša sākuma blakus, bet tā pa lielam, lielākā daļa cilvēki ir bijuši kādā atsevišķā posmā, bet ka neviens jau nezin, kā viss tā ir izvērtusies, nu tas viss kopumā un līdz ar to, kad ir bijuši daudz grūti gadi un tad, kad es esmu cīnījies visu šitos gadus, tā piramīdiņa, tas tā kā tāds novērtējums un tad nu, tas ir tāds patīkams emocijas, kad izjūt visai tai ievirešai karjerai cauri, kad to arī ir pamanījis kāds cits un to novērtē, tas ir ļoti patīkami.
Treneris Genādijs Samoilovs ir citādāks, kad viņam treniņos, nu kā saka, ir jāpieskata tikai viens no diviem dēliem, vai tomēr Genādijs Samoilovs ir Genādijs Samoilovs visos apstākļos?
Nē, atšķirība nav. Nē, ir savādāk, kad ir meitenes vēl dažreiz treniņā, šogad mēs izjūtam, tad, kad meitenes ir klāt, tad dā. Nē, treneris tāda personība nav tik viegli ietekmēt ar tādiem faktoriem, kas ir klāt vai nav, viņš pats pa sevi. Dažreiz viņam patīk, tad Jūrmalis smiltīja saviem čomiem, kad aizēja pie viņa paspēlēt nevis tā kā treniņā, tad ir savādāk, bet nē, šogad viss kārtībā.
Edgar, tu vienā no intervijām man teici, ka tev mediju pratība ir ļoti svarīga lieta, atlasīt pareizos avotus, kam uzticēties. kā šobrīd ar to koronavīrusu ir vispār, kā ir izsijāt, kura ziņa vispār ir patiesa, kurā ir ļoti daudz nepatiesības iekļauts?
Nu, tu jau, principā, kā es parunājot, nu, piesardzība nekad nenāks par ļaunu arī pret to pašu, jebkuru vēdra vīrusu, jebkas, un arī tā pašā olimpiskā vienība mums dot padomus, viņi arī teica, nu, ceļojot tev tā sejas maska arī, nu, noderēs liek, un kā viņi tur jālieto, tik pastāstīts, jo mēs jau lidojām uz šeini svētdien, un Stambuls lidostā tu varēji novērot, kad ir cilvēki, kas nesā tās maskas, un ir cilvēki, kas viņas, nu, nenesā tā kā, nu, tas ir tāds pagaidām ļoti daudz nezināmo, ļoti daudz X, bet liek piesardzības, domāju, nekad nenāk par skādi, bet tādā formātā, kā jau Mārtiņš teica par atcelšanu, neatcelšanu, mēs tā teikt kārtojam vīzes un esam gatavi braukt, būs brauksim. Nebūs, nebrauksim. Un, tā teikt, tas mums nav vitāli svarīgi, bet, protams, spēlēšana būtu kā liels pluss.